Bueno, ba, gaur teknikarik lanetan, neunago, Deian Karleta, zuekin, berriz ere. Eta nerekin, beste kristalaldean.
Kristalan bestaldean, gaurkoan neri, zabarti, tokaujat eutia. Ba, bueno, txandaka itxendu moduan. Bueno, Deian, gaurkoan zedoko.
Bueno, ba, azteko, maiokoen inguruan azalpenak emango ditugu. Lehenengo atalian maiokoen onurak aipatu ginuzan, bigarrenian euren historia pizkatxo bat. Eta gaurkoen, bueno, ba, maiokoen mota desberdinak ekarriko ditugu, hau da, pizkatxo bat, sailkapena, ze maioko mota daren, ez?
Bai, hori, hori, holako zeu. Eta gero jarraitzeko, ba, ohitura bihurtu da moduan, ba, albiste berezi eta bitxixak ekarriko ditugu, eta gaurkoan, esan beharra da, ondo kargauta etorri gala, albiste oso berezi.
Bueno, ba.
Gero, ba, bueno, beste mai joko bat azalduko, ba, beste irratxeetan indon moduan. Eta, ba, ba, bueno, popkair aldera, ba, beste herrizitako elkartean agendia ekarriko, eta amaitzeko, ba, ipuñakin jarraitzuko. Eta, ba, musika pizkatxo bat. Gaurko atalian, mai joko mota desberdinak aipatzea tokatzen da. Egiz esan, nahi beste mai joko mota dara. Adibidez, ba, Wikipedia, begiratu ezkero, 47 kategoria desberdinetan banatzen dira. Asi, bueno, bakoitzak badauken hona aukeratu bere gustukoena topatzeko. Gisa da, jolas, patz, ba, aukeratu ezkero ez dala kategoria bakar bat jartzen, ba, bat kategoria sartzen da, eta kategoriak elkarrekin be askotan nazten diala. Eta bueno, gaurkoan mai joko mota batzu bakarri aukeratu ditugu, azalpen txiki bat ingo, bezin ditugu dan-danak gaur komentau, ze ez dauko lako astirik. Eta bueno, ba, talde bakoitzeko ba, jolas pare bat, aipatu ditugu, batzutan gizago sakonduko, bestan pixka gutxitxu. Eta horrengo erratxaiotan, aurkezten dugun jolasan mota hori, o mai joko mota hori, ba, gehitxu hau sakonduko bakoitzea. Bueno, lehen taldean, ba, estrategia abstraktua edo, bai, lantzen dan jokoa dauzko. Nun, ba, tematikia eta trasfondua edo atzeko atzete datorren dana estan oso garrantzitsua jokurako. Ba, kaspo, jola sonetxan, ba, ez dago dadoik, ez dian astu behar kartak, ez dia fitxa desberdinak batera mobitzen, eta normalian informazio guztiak tableruan bertan egon hori da. Hori zaten da informazio perfektua edo hori dara. Eta talde honetako adibidez agunena ajedreza da. Zainak ez dago zagutzen ajedreza.
Jo, ajedreza maitxia, jo,
Hori talde honetan sartzen da. Eta, bon, ja, mai joku moduan, definidu ezkero, ba, estratego izango zen, ba, beste adibide bat. Eta, bueno, ba, eundaka, jolas, sartzen dira kategorizia honetan, eta, bueno, ba, horrekoan komentau ginen moduan, ba, ajedrezak bera bakarrik, 2000 variante baino gehiago tauzka, eta kontuak.
Osa, ez da gutxi, ez? Beste talde batian, egin genezake, subastak erabiltzen dien jolasen oinarri bezala, ez? Saldi zuria edo White Horse izeneko jolasa, 18. mendeko, dado jolas bat da, eta talde honetan sartuko litzateke.
Gero, beste talde batean, ba, elkartzeko jolasak aurkitzen dira. Nun, ba, bueno, jokalari bakoitzen helburua, zehose elkartze izango da. Adibidez, Konekta 4 jolasian edo lau konektau jolasian, ba, jokalari bakoitzen, lau fitxa elkartu beharko ditu. Hex, jolasian, bestalde, jokalari bakoitzak errombo itxurako jablero batean alde batetik bestera junbiako da. Hau da, bi jokalari artean jolasteko jokoa da. Eta jokalari batek alegin duako da, gotxik bera hexagono formako gelaskak, laukitxuak elkartzen, eta beste jolasa, eta beste jokalarisa eskerretik eskumara junbiara. Eta, bueno, bisetako bat izango da irabazle. Eta, bueno, jolason epe estrategia abstraktukoz taldia behiz alkatu izan dia. Orduan, ba, bueno, izan dugu moduan taldiak elkarrekin nazten dia. Askotan, bai.
Urrengo taldia, hola, ipatzeko beste bat, joku kooperatiboak osatzen dabe, ez? Bertan, jokalerixiek elkarrekin lanin bihar dabe, jolasa irabazteko, bai? Hau da, danon artian, da helburua jolasa irabaztea. Bai, holako jokoetan ez da irabazle bakar bat egoten, baizik eta jokala diranak irabazi edo batera galtzen dabe. Adibide ezagun pare bat, pandemik deritzona eta debekatutako iria, la isla prohibida erderaz, debekatutako irla, erderaz la isla prohibida dena, izan daizkea, ez?
Bi jolasune egile bernean adia. Eta esan beharra da, gure elkartian, mai joku elkartian, pandemika... Este bero oso arrakasta asko ikiuki. Ze, bueno, este hecho... O pixkat torpiagan, ose? O jolasa pixkat txalle egisa pentsau jau. Baina, bueno, neri personalmente asko gustatze jat. Eta, bueno, seguramente ez ginoan guztiz ondo jolastuko. Eta, bueno, horregatxik jaun asko gustat. Beste aukera bat egun beko jau.
Baina, nahiko, nik beha esan nike interesgarria dela. Nik pare bat aldiz jolastuet, zurekin gainera izan zen lehenengo aldiz. Eta interesgarria dela.
Jolasa oso kuriosua da. Eta, baina, bueno...
Beste kontzeptu bat agian.
Eta ondo pentsa biadia, bai. Bueno, beste irratxe batean aurkeztuko ja sakonago azalduta jolasonen gauzak. Urrengo taldean, gurutze eta zirkuloak dauzko protagonista. Nun, tableroa gurutze itxurako irudi batek banatzen daben. Eta zirkuloak, ba, fitxak, nun kokatu irudikatzen daben. Talde honetan be, hainbat adibidez agundare. Partxisa, bere variante, lenguzu eta aire danekin, ba, patxisi, patoli, parkez, ludo, eta, bueno, horre dia bere...
Bai, beste hainbat eta hainbat.
Familiarteko bai. Danak. Eta beste jolas ezagun bat, oso ezagun bat, Trivial Pursuit, da. Zainak ez da beduki etxean Trivial bat, hor, bazkai familiarretan postriak inbatera eta atzen sana, eta, bueno,
Jo, bai, ni, ez bakarrik abontan, edo da, aspertzen garenean, triviala hartu, eta venga. Gurasoen kontra jolasteko oso interesgarria, ikusteko horre kultura nibela gurasoena eta semiena, seme alabena, interesgarria.
Beste ratxo batean ekarreko gure txokora, bere isa eun berzino diferentekin. bai, asteza begiratzen eta dara, ba, ez dakize, Star Warseko pelikulena beba dara.
Bai, Harry Potterrenera ere, oindala gutxi ikusi izan dut.
Futboleko munduko kopa, ez dakize, 1974ko munduko kopako ari buruzko trebialabe badago. Historia, o... Zimaz.
Ja, oso konkretuki tema gai edo batzutara.
O, zinia, telebista eta entretenimentua.
Bai, hori badut nik etxean.
Olako hainbat tema dara.
Beste talde batean, deduksio eta logikako jokuak aurkitzen ditzazkegu, nun pista batzu jarraituta problema edo arazo bati irtenbidea aurkitzu beharko diogun. Talde honetan aurkitzu alditzugu, ba, adibidez, Cluedo izenekoa infamatua, nun hilketa bat egondan eta pista jarraituta hiltzailea non izan dan aurkitzu behar da. Beste jolas bat adibidez, burumaixu edo mastermind inglesez, da, zeinetan jokalari batek, kolorezko fitxak kokatu. Kolorezko fitxekin, kodigo bat eitzen dago eta beste jokalaritzak kodigo hori asmatu beharra dago, ez? Hau, nik txikitan ere askotan jolastu izan dut.
Nik etxean eukan, baina gero estekin nun, desagertu zen.
Horako jolasekin asko gertatzen da, bai, ez dakit zeratik. Gero, beste bat, Abadiako misterioa, Mystery of the Abbey, inglesez, hemen sartuko ginen bebai, nun Cluedoan antzera hilketa bat egonda eta hiltzailea aurkitzu biada. Nik honetan matiz bat, Chronicles of Crime, da novelista eta guionista inglesek atera duten joku berri bat, aplikazio batekin jolasten dena, eta helburua berdina da, baina da oso interaktiboa. Eingo dugu berba aurrerago beste programa.
Ekarreko,
bai, nik etxean dut eta.
Eta, bueno, ba, ekonomia lantzen tan jolasa bego euskau, ba, adibidez, gaur aurkeztuko dugun Monopoly, eta horrekoan aurkeztu ginoan Hotel, adibidez. Gero sakunduko Monopoly, ditua, zego horrepe. Eta fantasiasko, fantasiasko jolasa bebadere, zeintzutan, ba, bueno, jolas batzuk behintzat, fantasiasko mundutan agertzen dian liburutan dara inarrituta. Ba, adibidez, ba. Erastune jauna, o sea, los anillos, juego de tronos, gaur egunean, horren famatua bihurtu dan telebistaz zailua, eta bueno, ba, horrepe, mai jokoa dauzka, eta bueno, honek fantasiasko taldean, zelkatuko zian bat.
De hecho, esan behar dut, asko esplotatu dutela, eh? Mota askotako juego de tronoseko mai jokudak daude, eh? Asko esplotatua dago, eh?
Guk uste bidauzko, eh?
Bidauzko, nik etxean irugarren bat, badudala, karre behar detela, eta nelagun batek du neria den beste laugarren joku bat ere bai.
Eta danak desberdinak dira.
Danak desberdinak. Guztiz desberdinak.
Kurioso, kurioso. Hori, ba, honetaz gain dauzko, ba, Conan el Barbaron munduan oinarrituko jolasak, Warcrafteko munduan oinarrituko jolasak, eta bar, eta bar, eta bar, beste pila dauzko.
Gero beste saikapen bat daibidez, Eurogame edo jolase alemanen multzoa, oso handisa dana. Jolas hauetan, estrategiak pixu kriston handisa auka, eta testu oso gutxi dauzken kartak erabili behar dia. Jolas mota honen berezitasuna, normalian behintzat jokalari guztiak parte hartzen dabe partida bukatu arte. Bai, hemen ez dago partxizan moduan, behin irabazi ezula, ja bukatzen dezu jolasten zuk, ez. Ja? Hemen denok batera bukatzen dugu. Monopolia dutela baitan adibidez, hori gertatzen da, ez? Jokalarixak elimitatzen juten dira, bat gertitxo arte, ba, Eurogame batian jokalari danak part hartuko dabe partidia bukatu arte, bai? Multzo honetan be, undaka jolas dare eta batzuk aipatzi arren, lehen atalian orkestu ginoan, ba, Carcassonne famatua dauko, Katango kolonoak, bergara nik badakit talde badagoela honetara jolasten duena, ingo berba erekin,
karreko itxuguna eta hame jolasteko.
Hori neuan pentsatzen ointxe, bai, bai, bai. Aventureros altren adibidez, beste bat, Ciudadelas, beste bat, eta, bueno, la lista interminable bat egin dezakegu gara, ez?
Bai, 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 eta hone, ba, Eurogameak, ba, la, zuk esan duzun moduan, ba, jokalari guztiak partida maitxu arte egoten daren, ba, ba, jendeak asko gustatzen jako, ba, alde horretatik ez dala...
Ez da, ez tezu galtzen, agur etxera jun, eta aspertzen da, izan besteak bukatu arte, ez? Hori ez da gertatzen
hori. Beste talde batian, asmakizun jolasak sartuko guñozke. Nun, jokalarixek, zehose asmatu bia dabe. Ba, itxas gudua, edo ondir la flotan adibidez, jokalari bakoitzak, bestian itxasuntzak nundaren asmatu bia dabe. Pictionary, Nordanor, ekin izkien, jolas ezaguna be, talde hontan sartzen dira.
Ostia, ostia. Izkutuko rolak lantzen dituzten jolasak be, badare. Nun konflikto bat simulatzen da, bale? Informazioa daukan talde txiki baten eta informaziorik ez daukan beste taldia handi baten artean. Adibidez, mafia jolasian, gaizkileek pertsona bat hiltzen dabe, eta beste danek asmatu behar dabe gaizkileak zeintzuk dian. Los hombres lobo de Castronegro, parkatu. Eta la resistencia jolasak be talde honetan sartzen dira. Talde honetako jolas batzuk narratzaile bat eukitzen dabe.
Bai, bai, bai. Gure, bai, zainek ez dago esautzen, Los hombres lobo de Castronegro, hori adibidez Euskal Encounter etolako partizetan, hankabian, antolatzen dira, bi, iru eta lau orduko partizetan.
Ez jo, baina nik ez dut ezagutzen.
Nik ezagutzen dut, ez torzekula jolastu, baina ezagutzen dut.
Hor
dago, eta hor, hori, jarratzaldian, edo, bai, boze, no, edo bai, narratzaldian, rola, oso importantia, azkenean berak dirigitzen dago, eta kao, segun ze tonu entonazio batetan partida, entretenigarri zagoa, aspertzgarri zagoa izan dut, eta bueno. Esan beharrako, gure antzulako jolasenea alkarteko lagune esker, pizkat bildurtute garela la resistencia estrenatzeko. Ze eurei entzunda, jokalari zen artean esarretuta bukatzia oiko omenta. Baina, bueno, egune batean hasiakoa, ez?
Bai, mesez, zenbat aldiz, nik probatu nahi dut, lagunen artean baldin ba, bueno, esarretu egiten ga jokoan, ez? Baina gero, jokoz kanpoz, eh? Ez da ez ez pasatzen, ez?
Bate da.
Bai, bai, hain serio esaten zuten, que hori, beldurtu eta bukatu guen.
Bai, bai, eta bueno, hor dago armaixoan hautzartzen, egun ematean hautzaken duta zahalduiako. Bueno, ba, urrengo taldean, papelakin eta arkatze bolerrafo batekin jolastu dian jolasa duzko. Ezagunak denak. Ba, Iruko hartzain jokua.
Iruko hartzain jokua. Ah, hola da euskeraz.
Euskeraz hola da.
Joela soner izena.
Harresen raia, euskeraz da, iruko hartzain jokua.
Asko ikasteiten ere naiz, euskera iguruz. Programa honekin, eh? Esan barra,
eta? Eta gero, ba, jarratutxoak. Eta, bueno, bere berzino modernotxoa badoko, bai, bai. Bauhaus, gure elkartean badoko, eta, bueno, oso asko gustatzen jau. Pero ba, itotako gizuna do Hangman.
Eh? Ah, bai, vale.
Hori hizkuntzak ikasten garenean, ba, neko ohikoa erabiltzen da jolas hori bai. Arbelian, ziar. Eta, bueno, ba, bueno, rol jokuak mai joko konsiderau albaldin badia. Bueno, rol en vivo, dola, personajia kalian ziar interpretatzen espaldin badia, bueno, rol jokoa normalia maixan boltan ditzen dira, bueno, mai joko konsiderau kutxugu. Eta, talde honetan be, nahi beste jolas dauzko. Ziegak eta eren zugeak.
Epa, gure izena.
Vampire, Star Wars, Eraztunen jauna, eta bueno, beste hainbat eta hainbat. Zerrol jokuetan azkenean, limitiak, bakoitzen imaginean zinuak imitzen.
Ai, horrek honen altian, ere ustez.
Bai, baina, bueno, azkenean, lan gixen egunten, bai.
Bai, hori gixa, eh? Partia prestatu behar dira, nik deande aditu moduan, masterra izaten nahi, zundela borte askotatik, eta egia esan, partia prestatzea, segun eta zenbat pertsona jolazten den, zaila dena, eh? Baina, ondo atertzen bani bada, dia benetan oso politxak eta interesgarriak, eh?
Bai, ezin da konparau, iruko hartzen joko batekin hor bi minutan sortzi partida jolastu aldiela.
Ez.
Hame pizka tempora gaitxo dira.
Gero, ipuina protagonista dian jolasak be, badaren, oski baiet, partartzaileak ipuin bat osatu behar debenak, adibide moduan, Dixit jolasa aipatuko genuke, hau ere irudimena lantzeko ere oso egokia da, hizkuntzak ere lantzen ditugu, oso garrantzitsua.
Hizkuntzak ikasteko ere hori likena bai.
Euskaraz izango zena bai jaun ilun hori, edo erderaz zi senyor oskuro, be hemen sartuko ginuke. Hau ja, gure ekarpena da, ze azken finean, bueno, ipuin edo historixo bat asmobia da, orduan, ba bueno.
Jolas hori bai ekarri biogona.
Bai, interesgarria da hau irratian jolasteko.
Bai,
egia.
Eta gaina sekula jolastu ez da hemen jendiakin.
Hoi interesgarria. Eingo dugu berba, eingo planeatuko dugu, hau planeatu barra dago, bai.
Zuei entzulio esaten dugu, hori hamen prestatuko la irratxa jo bat horreri buruzta, jolastuko la partida bat.
Orduan norbaitek parte hartzia nahi baldin badu, ba, aki maiokukin kontaktuan jarri daikela, eta egun baten gurekin ona irratxa jora etorri, eta jolastera, eh? Hori ez da arazua guretako.
Ba, ez du ditxu, ez da zondizia, baina, bueno, alkarren onduan jarreko gata moldaukoga. Eta, bueno, gerra jolasape badozko. Nola ez. Hau ja, ba, mundu bada bera bakarrik, eta hainbat eta hainbat estilo desberdinetako ehundaka eta ehundako jolas aurkitzu lezke hemen, multzo honetan. Batzuk, miniaturak erabiltzen ditzue, Warhammer jolasan moduan, Warhammer jolas hori ezaguna da. Eta beste batzuk, tableroa bera dauke gerra eremo, Risk beste jolas ezagun batean, adibidez. Beste batzutan, bat, tropak, soldauak eta adierazteko blauke plastikozko blauketxo batzuk erabiltzen dira. 1066 Year of the Comet, bueno, 1066 Year of the Comet, jolasian.
Hola bai.
Bai, ezta. Erabiltzen dian moduan.
Eta hola ja, pixketxo bat zailkapena bukatu alizateko, edo, bueno, zailkapenak azkenian gure kontu daude. Eta azkenik, ba hori, karta jokuak dauzko, ez, ja, nun kartak diame protagonistak. Oiko ezagutzen digudun, briska, tute, musa...
Mus, eskoba, txupate doz, solitario, zeiz...
Hau da, bueno, baraja espainiar batekin, edo baraja frantsesaz batekin, jolastu daitekenak, pokerra, eta holako bestain bat joku, britxa, hola oso ere interesgarria. Baina gure elkartian adibidez, asko jolasten den Magic the Gathering ere, Magic karta famatuak ere dauko protagonistetako bat, oin dela, 26 urte sortu zena, justo nera adina berdina. Beste batzuk ja aipatziarren, ba, Yu-Gi-Oh ere famatua, Pokemon kartak ere, bost eraztunen
Kondaira. Bai.
Bueno, hori da, ez? La leyenda de los cinco niños. Star Realms, Dominion, eta gero ere, ezagutzen dugun danok, nik uste dut, ondartzan jolastu izan duguna edo porretan, uno joku famatuena, ebe.
Eta hori dago, dos.
Uno, dos.
Ez. Dago, uno.
Eta gero dago, beste bat?
Eta honetara beste bat, berrixa, dala,
dos. Ah, mira, interesgarria, joder. Mm-hmm. Bueno, eta hori, kartan jokoa azkenian be, zerrenda, amai gabia da, ez?
Bai. Bueno, hori, ba, entzundo zuen moduan, dosenaka mai joku mota bat, mota dar. Eta bueno, hasieran esan dugu moduan, naiz eta jolas batzuk kategorisa pein batien baino gehiagoetan salkatzeko aukeria dago, eta baita kategorisa batzuk elkarrekin nazten dira, bueno, guri salkapen egoki bat iruditu jau hau, zuei ekartzeko. Zer, ba, bueno, beste musika pixkat, abar gure teknikarixak, musika pixkat, esatez, hori. Beharrako gu berrixagala irratxaioen asunto honetan, eta teknikari maixetan, hasi que zeus egazkitzen bau, aldez aurretik, parkatu maizetan.
Hori da, parkamen askatzen dugu bai, parkatu.
Bueno, oin tokatzen dira albistiak, gure albiste bitxi berezi honek. Bai, eta bueno, a ber, bizikletan baldi mazo jazte gure irratxe entzuten, okotxean baldi mazo jazte, ba, mesedez, gelditzu, eta eskuan zoze baldi mazo jazte, mesedez, lagenzuen maiganean, ze jauzin bojatzu. Ze gaurkoa albiztik egin usto ya oso kargauta eta oso fuerte gatoz. Venga, Deian, lehenengo egin jazi.
Bueno, gaur egun denot ditugu maniak, ez da, hori argi dago. Baina mania hauek, maila bat igoz, ja filiak ditugu. Ja psikologian filia moduan ezagutzen direnak. Fili asko gure osasunerako kaltegarriak ez izan arren, badaude beste batzuk arriskutsuak direnak. Hala.
Hau, izengura, eta...
Telitatela.
Bai, telitatela.
Hala, filia batengatik galtzerdi zikinak usaintziarenak hain zuzen, Peng, 37 urteko Fujian provintziako Zhangzhou herrikoa, Txinan, ospizalizatua izan zen biriketako infekzio batengatik.
Hau da, berri usako. Gizon hau, ospitzalera juntzen, biriketako infekzio batengatik, galtzetin zikinak usaintziagatik.
Bai, hola.
Medikuek hasieran pneumonia baten aurrean zerela pentsatu zeben. Baina tratamentuak efektuik ezeban ezitzen, ba, beste hainbat analisis itzen hasian, normala moduan. Eta analisi honek erakutsi zeben infekzio mikotiko larria zeukala. Hau da, onguen infekzio larri bat zeukala ondorioztatu zeben. Eta azkenik, ba, baieztatu zeben Pen jaunak normalian, hanketan, eukitzen dian onjo baten esporak arnastiarren infekta usala.
Zas.
Bai. Hau aztertu ondoren, ba, Pen jaunak aitortu zeban, imaginatzen dut oso lotzatuta.
Hori espero dut.
Onartuko zebala. Ba, filia bat zeukala. Eta zala, lanetik irten ondoren eta etxe galdiatakoan, bere egunean ziar erabilitzako kaltzetinak usaintzeko otxuria edo filia zeukala.
Ai, ama. Es que se comentatu behar dugu, es que hau da, betetan, mesedez.
Bueno, mesedez, izi zu eolako iken, ze ikusi dozuen moduan,
ospitzalean
bukatu aldo zuen katzetin zikinak usaintzia gaitxik.
Esan behar dago, egia esan, daudela filia oso arraroak, ez? Ezau galtzerdiak usaintzian, gernik ezagutzen duen, bebai, zela da, errautxa jatia, hautsa jatian abeste bat, eta zela da, zigarroen...
Bai.
Hori, bai. Ba, jatia. Bai, zenizerua hartzia, hautsontzia hartu, eta behatzarekin... Oso guxua dagoela esaten duen pertsonak daude. Bai, hau, benetan esaten dute. Oso filia arraroak daude munduan, eta... Bai. Bueno, bigarren albisteakin. Hau da, guk uste dugun gizakiari eginiko makromolekulen lehen injekzioa, non makromolekula hauek testu religioso biran transkripzioak dira. Adrian Locatelli, 16 urtetako gazte bati eginikoa, $1,300 pagatze ondoren genetika enpresa bati. Bale? Hau da, Koraneko eta Bibliako testuak transkribatu zituzten modu genetikora, bale? Eta gaztearen iztar bakoitzean atxikitu zioten. Bibliakoak infekzio bat eragin zion.
Ba, itxurian ez. Bibliako bertsuak adenovirus baten ADN-ia idatzi zian, eta ba, eskerreko iztarrian injektau zituen, injektau zutzen gazte honi, Adrien Locatelli gazte honi. Eta Koranoko berriz, ADN bezala kodifikatu zian, baina ez virus baten moda, baizik eta proteina bezala. Eta honek eskumako iztarrian sartu zituzten. Eta bueno, pa horrek esan lege infekzio bibliko bat sortu
Bai, ala.
Bibliako kode genetikoa sortzeko ba, virus rekombinante ADN asociado izeneko tetagenik arabat erabili izan.
VRA-A. Modu siglen ondorioz ezaguna.
Ba hori.
Bueno, hau pixkatxo bat, jendeak pixkatxo bat, batzeko niko ni buruz irakurriet dagoeneko pixkatxo bat. Egia esan, gaur egun gabiz bilatzen nola informazioa kodifikatu, hau da, transformatu, eta modu biologiko batian informazio hori gorde alizatia. Orduan, badakigu gizakietan ez, ADN-ak oso toki gutxian, porque ADN-a da oso mikroskopikoa, oso txikia, informazio asko darama. Oda, darama gure informazio guztia. Gure kolorea, eta... Bueno, badabizte, hori, lanian informazio mota asko, informatikoa edo bit delakoak, horrelako ADN forma baten kodifikatzen. Ba, bueno, hau aprobetsatuz, ba, notizia hau gertatu zen. Ba.
Eta gainera ordein duzeo.
16 urtekin, $1,300 ordein duzean, mierda hau egiteko, Osea, nik ulertzen den, nahi dituzula, zuk dezun pornografia guztia etxian, giga eta giga korrek, ba, ADN baten sartzia edo, ba, hola, pendrive txikitxo baten daukozu. Baina mesedez. Osea, a ber, un punto de normalitate puntu.
Igual, pertsonario oso religioso esako zan, eta, bueno.
Bai, oso religiosoa, baina Korana eta Biblia. Bueno, berak esaten du, dala, erderaz esaten du, un intento, nire ustez, fallido, de intentar reconciliar la ciencia y la religión. Hor bukatzen dut, bai? Osea, hola ez zantzun berak.
Bastante fallido, bai.
Bastante.
Bai, bueno, hankak moztu beharrik ese banean nuke, ba, posik egon zan.
Hirugarren albistarekin sartuko naiz, ez? Ontxe, kontatu behar duguna, da pixkatxoa jendea lasaitzeko, bai? Ez zaizu, zertan gertatu behar. Gainera gertatzeko probabilitatea oso basua da,
Baina baspada, ez egin.
Hori da, bale? Osa... Albiste hau, Floridatik dator, eta 17 urteko Michaelerik gertatu zitzaion, bere gorputza gerretik bera ondarretan lurperatu ondaren, bale? Joko hau, danok egin dugu, ez? Lurperatziena.
Hau inondoren, egon batzu pasauta geroa, bere asalian puntu gorri batzuk agertzen hasi zian. Eta bueno, basiran, ba, normala, modan, medikoa, ba, moskito bat, izango zalakoan pentsatzen, baina, bueno. Ordua, baina urrengo astietan puntu honek ba onditzun zian. Horra, onditzua gazi jakon. Eta medikoa ba berriz aztertu ondoren ankilostoma moduan identifikatu zeben. Parasito mota bat, sisare txikitxo bat, hain zuzen ize. Personak eta animaliak infektau alzitsuanak. Eta oin, nire galdera da. Hauzela gertu hauzela?
Betxu, oso simpia da, bale? Ankilostomak infektatuak dauden animalien kaken bitarte zehatzen dien sisara edo arrautza txikitxoak dira, bale? Arrautza moduan gestatzen dialako eta gero hortik zizare ateratzen da. Eta nahikoa izaten da behin kontaminatua dagoen ondarrian oinutzik ibiltzea infektatzeko. Bai? CDC-ak esaten duen bezala. Bi motako ankilostomak daude. Bai? Gizakien artekoa eta beste animalien artekoa. Bigarren hauek ezin dira giza gorputzian edatu, bai? Eta garatu. Horren ondorioz, larbak asalian geratzen dira, irten daian, baina ezinean. Horregaitik zauri mota hauek agertu zian.
Bueno, eta behin ja ba, parasitua zein zan o zer zan identifikautakoan, ba, medikoek antibiotiko eta antiparasitarixo batzuk eman ondoren, ba, efektuik, gainera, bueno, efektuik izan eukien.
Ez.
Bueno, ez. Vamos, gazte honek izan suerte honek eukien. Ondorixos, ba, dermatologoko batek krioterapia bat, komentatu zuten, ba, nitrogeno likido bidezko terapia bat aplikatu zuten. Honekin, ba, azalaren lesinuak gelditzeko erabiltzen da. Orduan, ba, tratamentu honekin, aste batzuk gero, Michael sendatu egin zen.
Bai, osea, baina, odisea, zelako odisea, hau sendatzeko.
Baina, albizto honen punto importantea bat da.
Ze.
Zela, nun gertan jakon?
Floridako ondartzan. Ah, bueno, bai, vale. Nik esan dut, hola, bera, bueno, lurperatu zen gerritik bera, ezta? Ba, bueno, hankan hasi zen azuntua, baina gero...
Goruntz
juntzan. Noraino, ba, bueno, bere parte intimoetara, baita ipurdira ere. Bai? Hori, horre, matiza. Imagina huzu, koin zizareak horre... Ah, que asko bakarri pentsatziak, ja? Osea, benetan, ezin dut.
Ba, orduan, bakizue, ondarretan ez enterrau.
Ez, asuntoa hau, ere, investigatzen honet pizkatxo bat CDC-ak dala Centers of Disease Control, estatu batuetan dagoen, bueno, Centro Controla. Hau gertatzeko probabilitatea oso oso txikia da, bale? Berak hartu zuen ankiloma da beste animalien artean garatzen dena, baina berak tipo honek suerte oso txarra eduki du eta bere asalian garatu zen. Orduan, hau ere ez da normalian gertatzen, baina beti bezala naturak baditu bere sorpresak.
Oso zaguna da. Berriz esan, azkenengo bi ataletan alpertuta gabitz, eta gure ziegatik txapako estudizora ez dugu ekarri jolasa.
Ez.
Eta hori, segongo dia, 10 metro. Amabost.
Bai.
Ordoan, ba, explika. Zuaia saltzeko errezago izango zan hemen, ba, jolasa montau eta ikusitza. Baina, bueno, alegen duko gaurri bari ditza. Patxadanetan egon ez badabe, ba, seguro inguruko lenguzu lagunen batek, seguro eukide bela. Eta tanoi ezaguna itzen jaun jolas batekarriko. Monopoli.
Bueno, gaurko jolasan historia, monopolixarena, benetan kuriosu da, eta nik ere irakurtzen neuela gidoia eta asko ikasi dugu honi buruz, ezan behar dugu, informazioa bihartzen genden bitxartian, eta, bueno, zabarte mesez, kontatuko aldiguzu monopoliaren historia, zein da?
Bueno, ba, monopolixa pentsago esarren jolas nahiko zarra da, ez txenet eta bakamon eta aurreko irratxo jotan epatu guen zen jolas prehistoriko horren bezain zarra, baina Monopolixen lehenko pesioak 1903 adia. Eunda amasi urte euskak jolas hori.
Ostias.
Eta jolas honen aurrekarixa beste jolas bat izan zan. Beste jolas hori jabegoaren jolasa edo Landlord's Game deite zan. Bi jolas honek estatu batuetako emakume batek asmatu zitsuan. Elizabeth J. Phillips zanbera. 1876 jaio zan, eta 1848 hil zan.
Emakume argia.
Bai. Antara honek, danetik izan, no? Txeku zego zuma. Elizabethena etxa, James, Abraham Lincoln lehendakari izan ibili zan, Illinois inguruan 1840 amarka da. Eta bere etxa, James, izan zan, Henry George ekonomilaritza orkestu zotzana, ba, Elizabethi. Henry George ekonomilaritza esan dago moduan, zerga bakarren sisteman aldekua zan. Ontxe ulertuko zuez zedan augusti eta segatxe daun lotuta honek. Mugimondu honi georgismoa be deitze jako. Eta naturatik eratorritxako renta ekonomikoa, ba, minak ustiatzia, arrantzakotak, espazio orbitak, aire espazioak eta barretatik. Eta ratok irabazizak komunitatera bideratu behar ziala eta ez jabiei. Eta hori izan bere teorizio, ba, komunitatera bideratu behar ziala. Eta beste zerga edo ekonomia regulazioek esala aplikau behar, ba, naturatik eta eratu erritzako renta.
Ontaz aparte ere, aipatu behar dugu, 1880ko hamarkadan Elizabethek ipuin labur, eta poesia idazle, komiko, aktoresa, feminista eta ingenieria zela. Bizitza, benetan betia eta okupatua, eh? Geixo dago indikan, eh? 19. mendeko azkenengo urtietan, 26 urterekin parkatu, patente bat lortu zeban idazteko makinetan papela errazau pasatu ahal izateko, eh? Osea, moko de pavo, eh?
Benetan, etxako moko antri.
Bai.
Pauri, ba, janetik egin zeban emakume honekin, 19. eta 20. mende aldaketara helduko. Elizabethek, pentsauta George horren ekonomilaritzan teorizak jende sumiak ulertzia zaila izango zala. Eta gure esplikazio beste oso erreza izan. Jolas bat sortu zeban, jabegoaren jolasa, lehera hasieran komentu honen, edo Landlord's Game. 1900 pixen. Jolas honen bitxartez, lurren erosketak esku gutxi batzutan metatziak ze ondorizo sekartzan azaldu nahi izan zitsuan. Nola errentak, jabia aberastu eta errentan dagona pobretzen daben.
Hori ja, danok, piskatxo bat ja, ideia badego. 1906, enpresa bat sortu zeban, jolasa saltzeko asmoakin, eh? Osea, tomat nota mundu dana, porque da piskatxo bat, esfortzu piskatxo batekin, eta ikasketa batzukin, behitu zer lortu daitekean, eh?
Eta 1906 eta 1910 bitxartian, ba, Landlord's Game edo jabegoaren jolasan antzeko jolasak sortzen funtzian, lurren salerosketa eta euren garapena zeukela ardatz moduan. Eta garagai hortan hasi agertzen gaur egun ezagutzen dugun Monopoly izanekin, ba, jolasak. Esan beharra da, gaur eguneko tableroa eta 1905 lehenengo patentekua oso antzekoa diale. Bilatzen bozue interneten eta Wikipedian eta hor dago argazki bat orduko patentekua eta ikustu gaurko tableran oso antzekoa da. Bueno, ordutik gaur egon zian, ba, izen, jabego, patente, konflikto judizialak eta, bueno, hori espergarri zian, hori honea...
Hori beste baterako,
ez
da gure programarako.
Salta guen du, direktamente. Eta gaur egunean, praktikamente munduko herrialde guztia dauke euren monopoli berzino. Guk, esku artean daukauna, bueno, eskuartean, ez? Zer da, lagadou...
Bueno, armarixuan dagoen.
Bai, zeok armarixuan astu jau. Europoli, da. Nun, txampona euroadan, eta irixetako kaliak agertu beharrian, irixak eurak agertzen, hau? Paris, Berlin, Madrid, Vilnius, Riga, Roma, eta bueno. Eta euskarazko berzino be, badago.
Garrantzitsua, eh? Bala?
Bai, bai, bai. Eta, munduko txapelketa behin izan dira?
Eau, ni irakurtzen dengo lagiduia, orduan enteratu nintzen. Ez dekien, monopolia buruzko txapelketa zagola.
Ni bai. Osa, ni informazioa bilatzen abaletzen esan. Koño, munduko txapelketa. Eta lehenengoa, 1900 da irurogeta mairukua esan, Nueva Yorken egin zan. Eta azkenengoa, 2015 Makaun. Guk aurkitzu ditugun datuen arabera, inok ez da, behin baino gezitoan irabazi munduko txapelketa.
Zaila, bai, ez? Zaila, bai.
Bueno, zoan, karkason eta olakoetan baso, jendia hainbat aldiz irabazi.
Ja, bai, baina igual jokunetan, ez? Espekulazio jokoa.
Sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt.
Bueno, jolasan historizia eta kuriosidadiak azaldu ondorian, zela jolastan azalduko, bat-batek espaldi madaki. Tableroa, karratua normalian, lauki ezberdinetan maratuta dago. Aurrekoan epatu ginean, hotelan antzera, ba, bide bat eitzen dabe tableroan bastarret. Lauki honek funtzio desberdina euskel. Geixenak, ba, erosteko luzaila dia, baina jarren geltokisak, urre eta argindar enpresak, eta beste lauki botza batzu bebadare. Eta tableroan aurrera etxeko bit tadoki jolasten da, eta bueno, bat, tadu hau datzu ez eta sortzi gortetzen bada, ba, sortzi laukitzen dauz aurren. Eta ikusi gozo moduan tablerotan, kolore desberdin, osea, kolore desberdinetako laukitzua dare, ba, dare igual bi laukitzu urdinak, hiru naranjak,
hiru marroiak, beste hiru gorriak, beste hiru horiak, berdeak ere, urdin iuna, bueno, badaude.
Ba, hainbat koloretako. Eta jokalari batek kolore bakoitzeko kale edo iris danak erosi behaitzu bertan eraikitzen hasi aurret. Adibidez, niri tokatzen bajat eta holako kolore berdeko kale batean jauzte malez, eta ez pot erostia nahi, subasta huitzen da. Beste jokalari, oez, beste ez, ni bebai, ni barne nagon jokalari guztien artean subasta huitzen da.
Hori da.
Eta, ba, hori, ba, subasta huitzen da, eta bueno, azkenean, ba, presio altu nomen da, ba, iraz, ba, beretzako da. Eta eraikitzeko, ba, adibidez, ba, gero, ba, norberak hiru kolor, bo, pi o hiru, normalean hiru, bexentan hiru, hiru kolore berdinoko hiru kalia dauzkanean, orduan bertan eraikitzen hasi alda, ba, edifizioak eta, bor, etxe txikitxo batzukin etxen dira. Eta eraikitzeko, ba, dranak berdin eraiki beharko dira, ba, adibidez, hiru kale horretatik ezingo da bat, batian sortzi etxe eraiki eta bestian bat.
Gradualki egin behar da.
Bi, iru, 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 eta lau. Eta adibidez, zuk etxe bat erostean ebaldin bozu eta bankoak espaldima dago etxeik, bankoan espaldima dago etxeik, etxiak subasta dutzen dira.
Aha. Txan.
Eta bueno, agero badare beste arau batzu, ba, prestamua, bankarrotak zelakude hau, baina bueno, hori hurrengo erako lako ze... Eskataz pergarri zezan. Ez hori ja jokuan oso liosua dira eta urrengo lako dako. Jarraitzeko agendian txandia da. Zer oko gaurkoan agendan, teian?
Bueno ba, azteko, Alter Paradox Iruñako elkartiak zapatu honetan maiatzak 11 Karkasuneko txapelketa dauke. Espainiako txapelketarako sailkatzeko balioko dabena. Atzaldeko 5:00 hasita, Casa de la Juventuden. Aurrez izena ematia, komeni da, gogoratu Alter Paradoxek, Iruñan, zapatu honetan maiatzak 11:00, Casa de la Juventuden Karkasuneko txapelketa dauka.
eta eroina araño junezin basate, bala, zai, tranquilo, geixo dozgu. Ibarko Odisea Alkarteape, egun berdina, maiatzak amaikan. Gainera patez, bi txapelketa dauzka. Goizeko amaiketan azita, Karkasoneko beste txapelketa antolatuko dau. Eta horrez gain, atzaldeko lauretan, Katango kolona, kolonos de Katan, beste txapelketa bat eukiko dabe. Bion epe, Espainiako txapelketarako salkatzeko balioko dabe. Ibarko Odisea Elkarteko lokalian izango da. Eta honetan be aurrez izena emateko meri da. Berre izango, Ibarko Odisea Elkarteak zapatu honetan, goizeko amaiketan, maietzak amaika, Karkason eta atzaldeko lauretan, Katan.
Vale, eta gogoratzeko, Donostiako Asociación Lúdica Valhalak Warhammer 40.000 liga bat hasiko dau maiatzean. Liga hau 9 hilabetez luzatuko da, baina bakoitzak nahi beste partida jolasteko aukeria izango da. Informazio gehiago eta izen ematiak euren web horrixan, albalhala.blogspot.com eta euren e-mail helbidean asociacion.ludica.valhala@gmail.com.
Eta bueno, astu hau komentatzea bertu batzen duten.
Zedegun, zefeta da.
Segundutxo bat. Ibarko Iruñakoen web horri zastu barkitzu, baina bueno, Ibarkoena bai. asociacionodisea.com. Hori da, Ibarko Odisea Elkartean web horri zan.
Perfecto.
Irubebikoitza, asociacionodisea.com. Twitterrean be elkartu. Aurkitzuko itxuzu, eta, bueno, bestela hori, gure Twitterrean, abildua maihokun, hor sartzen basate, kusiko itxuzu, guk jarretzen ditugula, eta, bueno, hor dazkazu edanak. Amaitzeko ba ipuinekin jarretzeko anla ginoan Mikeles udal artxiboan han mapa edo zeoze dibe
ja dagoeneko emengo
lorat bai gaztetxeko ziegan batera etorri zan han ez tekit horma matian ikusi zebala
asunta izan zen sekuia hemen bergaran dugun sekuian sustraietan aurkitu zuela kofre txikitxo bat eta bertan notatxo bat aurkitzu zula, eta esaten zunak, eguzki ilunarean egunean, zure barneko giltza, burdinezko giltza aurkitu beharko duzu, eta udaletxeko lehenengo zutabean sartu. Mikelek, hainbeste pentsatu ondoren, ze nahi duzu zuen esan mesu honek, konturatu zen, hortik bi astetara eklipse bat zegoela, beraz, ondorioztatu zuen, agian, eguzki ilunaren eguna eklipse eguna izan zitekeela, ez? Eta asko kostatu zitzaion, baina barneko burdineko giltza esaldi hori zer esan nahi zuen pentsatu ondoren, pentsatu zuen. Gure odola burdinez dago egina. Beraz, gure odola giltza da zutabe hori zabaltzeko. Bai? Bi aste pasatu ondoren, ja eklipsea bere apogeoan zegoela. Mikel, udaletxeko lehen zutabera hurbildu zen, zauritxo txikitxo bat egin zuen bere eskuan, odol jarioa hasteko, eta zutabean jarri zuen. Alaganik magikoki zutabea argitu egin zen, kolore gorri berde diluratxoekin, eta zarata bat entzun zuen. Konturatu zen, udaletxe artxibo azpiko kamera sekretua agian zabaldu omen zela. Korriketan arajun eta egia, antzegoen kamera sekretuaren sarrera artxibategian lehen etzegoena magikoki agertu zena. Ate horretan ziar sartu, pasillo ilun luze baten sartu zen, umedade usain kristona zegoen, esan beharra dago, bazidurien ehundaka urte zoiala itxita kamara hori. Pasillo bukarara heldu zenean, arrizko botoitxo bat aurkitzu zuen, hau, putxatu eta beste ate bat zaldu zen. Bertara zartu zenean, kriston gela erraldoi bat aurkitu zuen. Eta bere sorpresarako ze zegoen gela erdian, ba, otxokume bat lotuta lurrera. Arrituta, ezekien zer egin, baina otxokume hori bizirik zegoela konturatu zen. Nola posible da, ehundaka urte itxita egondan kamara batian, otxokume bat bizirik egotea? Otxokumea bapatian esnatu egin zen, eta bere kataia apurtu eta Mikelen gana direkto joan zen. Mikeli, zaunka eginez. Gaurkoz, hortxean lagako dugu, bai? Ipuina, gogoratu, alde zutela, Twitterrian zuek nahi baldin bazute jarraitu. Ni bestela horrela alde jarraitu, bueno, infinito laino, Bai, ez da, bai. Bueno, ba, gaurkoz, nik usteat, nahiko programa interesgarria, bueno, mitzaguretako, izan dela.
Bai, albiste kuriosoak arritxugu, eta bai, barre piskatzen dugu albiste egin, eta gero jokua interesgarri zen, nik egiz esan, onartu beharraukat, enek izela monopolisa emakume bat egazmateko zen.
Ez, bitxu, oso, bueno, hau da, emakume beste indar bat egiteko, gogoratu ez du berdin duela gizon edo emakume izatea denok dugula aukera berdinak edo zer gauza egiteko, bai? De hecho, emakumeen artian baitugu oso garrantzitsuak diren, bueno, behintzat nik kimiko moduan ari bidezenetako nire idoloa Marie Curie da, radiologia asuntuetan, de hecho, bere investigazioek hil zuten, azkenian, azken finean. Baina, bueno, neltako da nire idoletariko bat. Gero ere esan behar da, ilargira juteko kodea programatu zuen pertsona ere emakume izan zela NASA-rako, kriston dago argi argazki bat, kriston papel pilekin eta bertan dago kodifikazioa, ba, aterrizatzeko ilargian, bueno, eta despegaren programazio dana, ba, emakume batek ere egin zuela.
Ezeben imprimiduko programa guztiaz.
Bai. Osea, emakume baino altuago zen papelezko zutabe bat zen, kode guztia, bai?
Emakume horrek salturiko zen, baina programa bat, olako programa bat imprimitzen jarrizkero milaga eta milaga eta milaga hori.
Eta bai ezan barra dago, oindala pare bat astetan, hiru astetan lortu dugun zulo beltzaren argazkia ere, emakume batek prozesatu dituela argazki guztiak, gaur egun dugun irudi hori lortu alizateko. Hori ere, esan bat dago. Horrela, eskerrik asko da, noi, ez?
Bai, eskerrik asko entzuli hoi, eta eskerrik asko nola ez, txapa erratiai eta bere estudizo xume txiki politx honi, gara eta masazpi.bi FM, eta nola ez, arrosa txalea bai.
Gogoratu, arrosasarea.eusen entzun dezakezutela programa hau, edo txapairratia.orgen ere, bale? De hecho, arazo teknikoak ere konpondu ditugu dagoeneko, eta, ja, igota...
Lehenengo birratxeak igota duzko, eta igurgarren haube, seguramente lester igoko.
Eta, zergatiz egeiz, guri, maiokuri ere, eskerrik asko, beti, hemen, saltxeo pixkatxo bat itxarren, eta gogoratu, altzeatela torri gaztetxeko gure ziegara, bale? Eren zugeak ez dara, bueno, gu gaude, nahiko eren zugeak, esan beharra. Eskerrik asko, aste ona izan eta ondo pasa.
Horrengo arte.
bist